Ja nyt mä palaan siihen toivoon, että mulla jotenkin se niin kuin toivo ja armollisuus ja epätoivo ja toivottomuus, niin mulla on rauha, kun ollaan sen kanssa, mikä on totta, vaikka se olisi kuinka pimeä.
Ihminen kylässä on sarja kohtaamisia, joissa etsimme innostavien ihmisten kanssa pieniä ja suuria elämänviisauksia, oivallusten, käännekohtien ja intohimojen kautta. Minä olen Mikko Kuustonen ja vieraanani on tänään suuresti kunnioittamani Maaret Kallio. Tervetuloa kylään.
Kiitos, kiva tulla sun kylään.
Sut tunnistetaan psykoterapeuttina ja kirjailijana ja luennoitsijana ja ties minä, mutta jos unohdetaan muiden määrittelyt, niin ootko sä päässyt selvyyteen itse siitä, että kuka olet?
Jaa, kyllä varmaan johonkin saakka on, mutta kyllähän itsekin säilyy itselle jossain määrin mysteerinä aina. Ja musta se on kiehtovaa, että saa nähdä, että mitä vaikka ikääntyminen tuo tai toki elämä tuo varmaan hyvin todennäköisesti jotain isoja suruja vielä. Ja miksei onneakin ja mitä sitten, mutta ehkä mä ajattelisin, että niin, kyllä mä oon psykoterapeutti ja mä oon äiti ja mä oon sisko ja vaimo ja ystävä. Ihminen.
Jos sä ajattelet julkista kuvaasi, niin tunnistatko sä sieltä itsesi? Onko siellä jotain kenties sellaista, joka on toistuvasti vinossa?
No kyllä mä tunnistan itteni. Mä ajattelin, että mä oon kyllä ihan niin kuin itteni ja mä oon sitä läheisiltäkin kysynyt joskus. Etenkin kun sitä julkisuutta alkoi tulla, että mätsääkö se, mutta että onko se kokonainen minä, niin ei tietenkään. Ja se on musta ehkä joskus vähän niin kuin rasittavaakin. Ja mä luulen, että sä tiedät myös tämän niin kuin omasta totta puolestasi, mutta sitten joskus saattaa tulla vaikka kommentteja joissain tilanteissa, että siis ihan yksityiselämän tilanteissa, ei miltä ihan lähipiiriltä. Ei vaikka omassa perheessä, eihän mä vaikka lapsille ole mikään Maaret Kallio, vaan mä oon äiti, mä oon nolo ja ärsyttävä ja niin kuin äitien kuuluu olla. Mutta voi tulla vaikka sellaisia kommentteja, että no et säkään ole sit aina niin lempeä tai et säkään jaksa aina ymmärtää ja en tietenkään. Tai sitten, että ehkä sellainen, että musta on aika sellainen leikkisä puoli ja en mä sitä mitenkään ole piilottanut mistään julkisuudesta, mutta eihän se tietenkään tule esille missä A-studiossa, että se on musta asian luonnollista.
Tuo on hyvä huomio, koska usein julkisuudessa ja julkisuuteen päätyvät tilanteet on ne on kohtaamisia ihmisten kanssa, jotka on usein innostavia ja tavallaan ne tilanteet ohjautuu niin kuin aina niin vahvasti niiden latautuneiden tilanteiden kautta. Ja mä huomaan, että se on vuosien saatossa vähän, se on petollinen ansa, koska siitä syntyy vähän tämmöinen valokuva-albumikuva, että ikään kuin ihmiset antaa tulkinnan julkisuuden ihmisille tämmöisen synttärialbumin kautta, niin kuin juhlahetkien kautta. Ja sieltä puuttuu kokonaan arki.
Niin ja toisaalta en mä halua esimerkiksi kaikkea tuodakaan julkisuuteen. Musta se on ihan niin kuin selkeää, että se ei tarkoita sitä, että ne olisi jotain niin kuin mä aika vilpittömästi ajattelen, että ei mulla ole mitään suuria salaisuuksia tai jotain mörköjä. Mutta sitten on haavoittuvampia puolia ja semmoisia herkempiä asioita. Tai vaikka joku, joka on niin tärkeää ja intiimiä, että mä sitä haluaisin niinku tuoda julkisesti arvosteltavaksi. Että niin, mä ajattelin, että mä itse erottelen sitä välillä sillä tavalla jotenkin, että on vähän niin kuin se hahmo Maaret Kallio, joista aika monella on joku mielipide ja näkemys. Ja sitten on kuitenkin se Maaret. Ja just tässä keskustelin yhden ystävän kanssa, kun mä kävin lääkärissä ja lääkäri oli, että mitä se koko kansanterapeutti. Ja mä ajattelin, että ei hyvänä aikaa, että en mä ole lääkärissä mikään koko kansanterapeutti, että mä oon niin kuin Maaret ja kyllä mä sitten vaihdoin lääkäriä tässä aika herkässä asiassa vielä, niin Et ehkä sen niinku eritteleminen tavallaan itsekin, että tulee näitä mielikuvia ja odotuksia ja stereotypioita ja toisaalta ne on aika ymmärrettäviä, että eihän ihmiset voikaan tuntea ja silti voi olla joku aika vahva mielikuva, että mitä tulisi olla tai mitä mä olen. Hmm.
Tunnistitko sä kenties jo lapsuudessa tai nuoruudessa semmoisia asioita tai hetkiä tai piirteitä sun omassa persoonassa, jotka on ollut esimerkiksi ammatillisesti ratkaisevia? Jotka on ohjannut sua siihen, missä nyt oot?
No kyllä mä ajattelin, että siellä on monia sellaisia kohtia, mutta toki eihän elämä ole niin suoraa kuin mitä sitä jälkikäteen ajattelee. jälkikäteen ajattelee, että mä valitsin näin ja näin ja näin. Ja sitten siellä on hirveästi semmoisia risteämäkohtia, joissa olisi voinut mennä toiseenkin suuntaan. Mutta mä ajattelen, että mun isä on poliisi, tai oli toki jo eläköitynyt, niin varmasti se poliisin työ oli yksi semmoinen, joka jotenkin toi sitä niin kuin, että oli tämä niin kuin rikollisten maailma ja ovella kävi meidän kotiovellakin vähän kaikenlaista porukkaa välillä. Niin siinä oli jotain musta hirveän kiehtovaa, vaikka mua ei se poliisin ura kiehtonut, mutta tavallaan se, että on niin kuin erilaisia maailmoita. Ja sitten meidän lähellä oli lastenkoti ja sekin oli semmoinen, joka mua kauheasti kiehtoi, että miksi jotkut on lastenkodissa ja mitäköhän siellä tapahtuu ja voiko siellä olla joskus parempi olla kuin kodissa. Ja kaikki tällaisia erilaisia pohdintoja mä kävin aika paljonkin. Jotenkin huvittavaa, että mä oon käynyt sitten varmaan joku ehkä 10 vuotta juuri tässä lastenkodissa kouluttamassa työntekijöitä.
Wow.
Ja se oli jostakin musta semmoinen aika huikea hetki, kun mä sanoin, että lapsena mä aina pyörin täällä lähellä ja mun luokalla oli tämän lastenkodin vahtimestarin poika. Ja se oli jotenkin kiehtomaan. Mutta on siellä niinku tällaisia ja sitten toki niinku mä ajattelin, että oma nuoruus on ollut varmasti aika keskeisesti, että se ei ole ollut mulle mikään helppo. Ja mun oli vaikea olla oman mielen kanssa ja kyllä mä oon hakenut silloin apuakin.
Saitko ollut myös apua?
Sain. Joo, musta se on ollut hyvin, hyvin hyvä, että mä oon rohkeasti hakenut. Siis se on ollut mun omasta toiveesta ja ehkä jopa toisia vastaan, että moni silloin sanoi, että ei pidä. Ja tietenkin ollaan oltu joku 90-luvun alkuun, niin ei ehkä ihan tyypillisin valinta. Mutta sain apua ja varmaan se on myös yksi sellainen keskeinen tekijä. Mutta yksi monesta.
Yksi on sisaruksista, veljesi Jarno Limnell on sotatieteen tohtori. Onko tämä oikea termi?
Kyllä varmasti.
se on musta mahtava titteli ja musta se on jotenkin mielenkiintoinen juttu sun lapsuutta vastaan. Että se on kuitenkin samoja muroja, että jokin sussa on varmaan myöskin onko samankaltaista siinä, että sä oot määrätietoinen ja jämäkkä ja sitten sun erikoisalasi on kuitenkin ihmismielen ymmärtäminen ja toisten ihmisten kuunteleminen. Että se on, kulkeeko nämä luontevassa käsikädessä?
Mä kuuntelin sua, että mä oon määrätietoinen ja jämäkkä. Varmaan mä oon niitäkin. Kyllä. Paljon muutakin. Mulla on Jarnon kanssa aika erilaisia oltu aina. Ja sitten molemmat on aika herkkiä kyllä, että se on niin kuin sitten semmoinen samanlainen asia. Ja jollain tavalla mä ajattelin, että me ollaan molemmat turvallisuusalalla.
Hieno,
hän on täällä niin kuin,
hieno kulma.
Hän on täällä niin kuin joo, ton tietenkin niin kuin armeijan kautta, mutta sitten hän on niin kuin kyberturvallisuuden asiantuntija. Ja sitten taas mä oon täällä enemmän niin kuin yksilön ja mielen ja perheen turvallisuudessa, mutta kyllä meillä on aika paljon eroavaisuuksiakin.
Te olette molemmat myös puolustusvoimissa.
Tavallaan, ehkä joku mielenpuolustus. No, mä oon kyllä mielen puolella, se on totta. Joo, mutta en mä tiedä, mä jäin jumittaa.
Ei se mitään, tässä on jumittaa ihan rauhassa.
Mä jäin jumittaa tuohon määrätietoinen ja jämäkkää, että miksi sä ajattelet niin?
No mä ajattelen, että jos mä katselen tälleen niin kuin sivusta seuraajana, niin mä ajattelen, että sä oot ollut kauhean määrätietoinen jotenkin siinä, niin kuin miten sä oot toiminut ja niin kuin ammatillisesti, että enhän mä tunne sun luonteen piirrettä niin, että oletko sä sitä niin kuin noin arjessa, mutta mä ajattelin, että ammatillisesti sä oot ollut kauhean selkeän oloinen.
Niin varmaan mulla on tietyllä tavalla selkeät sävelet,
niin.
Mutta varmaan kyllä yksityiselämänkin puolella, että tunnistan, mutta sitten taas en ehkä niinkään kunnianhimoinen, että se ei ehkä ole semmoinen niin kuin olisi niinkään mua kuvaava, mitä sä et sanonutkaan, mutta että varmasti tietynlainen niin kuin se, että mä oon hirveästi halunnut mennä ammatillisestikin aina vaan syvemmälle ja syvemmälle. Mua ei ole kiinnostanut niin kuin esimiestehtävät, mä en olisi hakenut niitä. Mä en ajattele, että mä en olisi kauhean hyväkään välttämättä niissä. Mä oon ehdottomasti enemmän tämmöinen niin kuin asiantuntija. Ja jotenkin niin kuin ihan, no se piirre on varmaan musta niin kuin lapsesta ja nuoresta saakka, että mä haluan oppia, mä haluan tajuta, mä haluan ymmärtää ja käsittää, ja mä oon niin kuin vaikka valtavasti opiskellut niin kuin aina uudestaan ja uudestaan, ja mä edelleenkin opiskelen, että mä pääsisin aina vaan syvemmälle. Ja mitä enemmän tajuu, niin toki sitä enemmän tajuu, että kuinka vähän tajuu, että sitä on aika varma nuorena tai vähän opiskelleena. Mutta sitten myöskin se, mua ei ole tosiaan niin kuin kiinnostanut tavallaan tietyt paikat tai maine tai julkisuus, vaan enemmän sitten se jotenkin niin kuin se ydin. Ja kyllä mä varmaan siinä on aika silleen selkeä, että hei, että niin kuin tämä on näin ja sitä aika monessa voidaan olla löperöitä.
Sun niin kuin fokusta, sitä sellaista ydinosaamista määrittää aika runolliset, jopa niin kuin vähän tämmöiset pastelinsävyiset teemat, kuten luja lempeys ja toivo ja armollisuus, jotka on kaikki myöskin tietysti äärimmäisen olennaisia asioita. Miksi juuri sellaiset teemat on tullut sulle rakkaaksi ja miksi sä haluat puhua niistä?
Toi pastellisävy on kyllä musta niin kuin väärin tulkittu. Se on semmoinen, joka usein liitetään kyllä näihin asioihin, mutta et on muuten todella kovaa olla jotenkin inhimillinen ja pehmeä. Jos ajattelee armollisuutta, niin sehän liittyy nimenomaan hyvin paljon armottomuuteen ja aika niin kuin kovaan, jyrkkään, ehdottomuuteen, sen niin kuin vastapainoon. Ja sitten kun mä mietin tätä toivoa, josta mä oon kirjoittanut kirjankin ja niin kuin paljon sen äärellä toki työskennellyt ajat, niin kyllähän sinne, se on tavallaan enemmänkin heijastamaa epätoivosta ja toivottomuudesta. Että mä ajattelen enemmänkin, että mä oon aika niin kuin synkkien vesien uimari, mutta että ehkä sitten taas siinä niin kuin täytyy miettiä ja etsiä niitä niin kuin, että mistä voi vetää, niin miten voi vetää niin kuin henkeä välillä ja miten taas voi jaksaa jatkaa uimista. Saatko kiinni nyt näistä mun ajatuksista, mutta sä oot itsekin kuvannut itseäsi mun mielestä usein, että sussa on joku semmoinen melankolinen pohjavirta.
Vahvasti, kyllä.
Joo, ja se on kyllä minussa myös tosi, tosi vahvasti, vaikka ei sustakaan sitä välttämättä, niin kuin vaikka julkisuuskuvassa näyttää jossain tehtävässä. Mä luulen, että mun kirjoittamisessa se välittyy kyllä, mutta et kyllähän mäkin se on ihan totta, että tavallaan yritän kääntyä aina sinne valoon päin. Jotenkin siinä niin kuin aatoksissa, mutta että musta on aika kovia juttuja.
Mä oon samaa mieltä. Mä en tarkoittanut pastellinsävyisellä yhtään sitä, että se olisi jotenkin, tekisi niistä huonoja tai heikkoja tai ohuita, vaan mä tarkoitan vaan, että ne on sanoja, jotka tulevat usein ohuesti käsitellyksi ja nähdyksi. Mutta että mä ajattelen myös, että mun mielestä siis melankolia ja nyt mä leikin terapeuttiin. Mm. Melankolia ja tämmöinen kaihomielisyys. Mä en ole koskaan kokenut sitä esimerkiksi niin kuin jotenkin defenssiksi tai ristiriidaksi sitten suhteessa tai kokenut esimerkiksi huumoria defenssiksi siinä, että ne olisi niin kuin jotenkin ristiriitaisia asioita. Mä ajattelen, että me ihmiset vaan voidaan olla kauhean monenlaisia, riippuen siitä, missä tilanteessa ollaan. Ja että mä tunnistan itsessäni aina sen kaihomielisyyden, jos mä pysähdyn ja pohdin sitä. Mutta mä tunnistan myöskin aina vaikkapa mustan huumorin, vaikka mä olisin kuinka syvällä suruissa. Ja tämä on musta mielenkiintoinen asia.
Mulla on aivan täysin sama. Mä koen ihan täysin samoin, että joku semmoinen tavallaan pieni jekku tai semmoinen ehkä nopeuskin joissain niin kuin reaktioissa tai ajattelussa tai havainnoissa. Ja tarkka havainnointi on varmaan muun semmoisia niin kuin vahvuuksia. Ja sitten just tämä, että jos mun pitäisi, niin kuin, eikä tarvii lokeroida mihinkään, mutta jos mun pitäisi ennemminkin niin kuin lokeroida itseäni jompaan kumpaan tämmöiseen niin kuin tummempiin sävyihin tai sitten semmoisiin hyvin niin kuin valoisiin, niin kyllä mä menen sinne, niin kuin mun perusluonto ja mieli vetää sinne. Ja mun ei ole se edes mitenkään välttämättä hankala olla päinvastoin.
Just niin.
Mutta sitten myös ehkä se, että sitten mä voin olla aivan älyttömismaastoissa ja nyt mä tarvitan niin kuin leikkiä ja vitsiä ja säkin oot nähnyt ja niin kuin mekin ollaan kohdattu myös sillä puolella. Mutta et ehkä sitten se voi olla, että mulla on joskus vaikeampaa olla siinä välimaastossa, että sitten vaikka joku semmoinen pinnalliset tyhjät löpinät tai jotenkin joku, mikä ei ole totta, mutta esitetään vaikka, että on nyt kauhean niin kuin fiksoja ja filmaattista ja syvällistä, niin se on semmoinen, mistä mä pongahdan selkeästi nopeiten pois. Joko, että mä haluan vetäytyä omiin niin kuin jotenkin syvempiin maailmoihin tai sitten aika sinne vitsin puolelle. Että se on niin kuin se pinta, jos mä oon ehkä niin kuin heikoimmillani. Tai niin kuin ärsyntyneimmilläni myös. Saatko se kiinni?
Saan hyvin kiinni. Ja tämä kuulostaa tosi tutulta. tämmöisen omituisen pandemia-ajan jälkeen, niin mä luulen, että tämä termi toivo ja miksei myöskin armollisuus, niin kulkee varmaan usein aika lähekkäin. Mutta puhutaan nyt toivosta ensisijaisesti, niin niin se on, mä luulen, että se on jotenkin niin kuin raastavalla tavalla tullut ihmisille konkreettiseksi, että tota yhtäkkiä niin kuin maailmaan tulee tekijöitä, jotka on täysin arvaamattomia ja pelottavia ja niin kuin suunnitelmat ei tahdo toteutua, eikä ne näyttäydy enää sellaiselta kuin ne on kalenterissa näyttäytynyt vielä pari vuotta sitten. Niin millaista asioista sun oma toivosi tällä hetkellä koostuu?
Toi on totta, mitä sä sanoit, että se monelle jotenkin vavahdutti paljon. Ja sitten jos mä ajattelen omasta työstä käsin ja vaikka tuolta vastaan, niin kuin psykoterapian vastaanottotyöstä käsin, niin monihan on joutunut elämäntilanteiden vuoksi kokemaan tämän, niin kuin, että asiat eivät mene niin kuin minä tahdon. Itsekin olen kokenut sellaisia hetkiä paljonkin elämässä, niin tavallaan siinä oli ehkä jotain semmoista tärkeääkin, ehkä tälleen laajempaa muistutusta siitä, että ei me olla niin elämän jotenkin niin kuin kuskeja, kun me kuvitellaan tai niin kuin mun mieleen sahaa aika pahasti kiinni se semmoinen puhe, että kaikki on sinusta itsestäsi kiinni ja voit saada mitä haluat ja voit olla mitä haluat ja niin edespäin, niin se on tosi ymmärtämätöntä. Siis totta kai me voidaan vaikuttaa paljon ja toivonkin liittyy se, että tavallaan aina etsitään sitä, että missä mä voin vaikuttaa tai missä mulla on niin kuin mahdollisuus löytää jotain toimijuutta. Mutta on siinä tosi paljon nöyrtymistä ja jotenkin sitä niin kuin kykyä, ei ehkä alistua, mutta niin kuin nöyrtyä. Että on paljon semmoista, me ollaan kauhean erilaisista lähtökohdista käsin ja meissä varhaiset vuorovaikutussuhteet ja lapsuuden koti ja koetut asiat, tapahtumat, sairastumiset, sattumat vaikuttaa meissä tosi paljon. Joku semmoinen niin kuin nöyryys suhteessa elämään ja ihmisyyteen ja ihmisen pienuuteen, niin se tuli ehkä laajemmin keskusteluun kuin mitä se on ollut vaikka tuolla psykoterapia vastaanotolla vuosien ajan ja ihmisten vaikeiden kokemusten äärellä. Ja sitten mä unohdin, mitä sä kysyit.
No me mennään tästä, sä vastasit hyvin, koska musta pointti on juuri siinä, että millä tavalla me suhtaudumme elämän arvaamattomuuteen ylipäätään, mitkä ne toivon elementit on. Tunnistatko tällaista ajatusta esimerkiksi, kun mä huomaan, että iän myötä, vuosien myötä niin kuin tavallaan mä koen, että elämän arvaamattomuudesta tuli ja sellaisesta ylipäätään niin kuin siitä sellaisesta oikukkuudesta tulee jotenkin, niin siitä tulee armollista. Siis siitä, että mä en voi hallita ja se on jotenkin lohdullista ja tavallaan tämä, jos mennään niin kuin oikein syvään veteen, niin mä ajattelen, että se on niin kuin oman elämän hyväksymistä kuolemaa vasten.
Kyllä, joo.
Onko tämä tuttua?
On tosi tuttua ja niin kuin mähän ajattelen paljonkin, se liittyy varmaan taas näiden niin kuin syvien vesien uintiharjoituksiin, mutta mä ajattelen paljon, mä oon ihan lapsi, tämän tunnistan niin kuin omasta mielestä lapsesta saakka. Ja se on musta hämmästyttävääkin, koska ei meidän siinä perheessä ole ollut mitään tämmöistä kuolemantapausta. Mä oon lapsesta saakka jotenkin peilannut elämää tuolta niin kuin kuolemasta käsin. Ja enkä mä tarvita sitä, että mä oon nyt koko ajan eläisin kuin viimeistä päivää tai jotain tällaista, että se menee taas sitten vähän niin kuin eri laitaan. Mutta että tietyllä tavalla ehkä just semmoinen jonkinnäköinen niin kuin pienuus tai arvaamattomuus tai joku armo siinä, että on paljon sellaista, jota ei saada valmiiksi tai suurin osahan on sellaista, että me ollaan koko ajan kesken ja on aika niin kuin inhimillistä ja voidaan tehdä suunnitelmia, mutta nekin on vaan ikään kuin taivaalle heitettyjä toiveita eikä niin, että näin ne asiat sitten menevät. Ja kyllähän siinä täytyy olla hirveästi sitä armollisuutta. Että mihin mä just nyt pystyn tai että mitä minussa tulikin esille eri vaiheista ja mitä elämä toi. Ja se on munkin mielestä, mä koen hyvin tuolla tavoin, että toisaalta niin kun mennään sinne syviin arvoihin sen kautta, että elämästä ei koskaan tiedä. Mä toki on mun työn äärellä jatkuvasti sen äärellä, että siellä on tosi traumaattisia kokemuksia, siellä on niin kun suuria menetyksiä ja jotenkin semmoinen niin kun illuusio siitä turvasta tai omasta tämmöisestä kaikkivoipaisuudesta, niin kuin ihmisen kaikkivoipaisuudesta, niin se on särkynyt aikaa sitten ja musta se on lahja. Musta se ei missään nimessä ole niin kuin haittaa. tunnetta.
Just niin.
Tietenkin siinä täytyy olla tarkka, että mieli ei mene niin kuin synkkyyksiin, mutta musta ei nimenomaan tuo sitä, vaan että on paljon sellaisia hetkiä, että on niin kuin tullut töistä tai niin kuin on vaikka ollut omien lasten kanssa. Siis ajattelee itsekin, mä muistan, kun lapset on ollut pieniä, ajattelin joskus, että ei vitsi, että mä en jaksa tätä niin kuin sotkua. Ja mitä ikinä tämmöistä ihan perusnarinaa, mitä tietenkin minunkin mielessäni on. Ja sitten tulee joku semmoinen niin kuin hetken jotenkin, vähän niin kuin minisalama sisällä, että mutta tässä mä voin niin kuin narista tällaisesta. Ja se ei ole moite suhteessa itseen, vaan se on ennemminkin silleen, että ainakin just nyt, että ei voi tietää mitä joskus myöhemmin. Niin siinä on jotain musta tosi semmoista niin kuin jotenkin, että ei vaatimusta siihen, että nautin nyt siitä, mitä sinulla tällä hetkellä on, koska se olisi taas kauhean kylmää ja kovaa. Vaan että tällaisiahan me ihmiset ollaan. Mäkin olen ollut, no säkin olet ollut näissä kehitysmaan matkoilla, sitten tulee jostain Mosambikista tai Kambodžasta ja ajattelee, että mä en enää ikinä valita jostakin. Ja ei mene kauhean kauaa.
Sitten
on silleen, että mun lempimysli on kaupasta loppu.
Kyllä, joo, ja ranteet auki.
Niin, just niin.
Joo, aika huonoja me ollaan kyllä tuossa tuommoisen suhteellisuuden niin kuin sisäistämisessä silleen, että kyllä mäkin, kun mä antan parikymmentä vuotta kiersin kehitysmaita ja tuo oli tismalleen, joka ikiseltä reissulta palatessa ajatus oli jotenkin niin kuin se itsekkäällä tasolla toi, että nyt mä tajuan tämän jutun, että mä en enää
ja hetken tajuaa.
Joo.
Ja sitten taas ei tajua.
Niin.
Ja sitten se on jotenkin musta niin kuin siinä tavallaan se, että kyllähän noi jää ja ne jättää jälkensä, mutta että niinhän me niin, me ollaan niin kuin tavallaan keskeneräisiä, että sitten sitä on taas kohta vauhkoomassa jostain ihan älyttömästä somepäivityksestä, niin kuin mitä, miksi? Että sitä yllättää vähän itsensäkin, että ei tämä ole mun mielestä edes tärkeää.
Kun sä oot tekemis koko ajan niin kuin hitaiden prosessien kanssa siinä, että ihmismieli nyt harvoin muuttuu silleen niin kuin salamaniskusta.
Kiitos,
niin.
Kun sanot näin. Ei todellakaan. Sitähän meille myydään paljon,
niin
että
myydään,
teen näin. Mulla kekka, jos se olisi niin helppoa, niin ei ole töitä.
Se kohtaa varmaan mahdottomia odotuksia tavallaan toimiessasi niin kuin julkisesti mielen saralla, koska aika usein tuossa huomaan, että ihmiset janoaa niin kauheasti niitä kolmen kohdan listoja siitä, että eväät hyvään elämään ja että vähän niin kuin laitettaisiin niin kuin aivot rantakuntoon.
Ja ehkä joo, totta. Ja ehkä tässä niin kuin se armollisuus myös niin kuin suhteessa siihen, että me ei olla ollenkaan niin älyllisiä kuin me ajatellaan. Että tavallaan
mitä se tuolla tarkoitat?
No kun et haetaan koko ajan sitä niin kuin järjen ratkaisua, että no kerro nyt mitä pitäisi tehdä tai paljastan tällaisen psykoterapeuttien inhokkijutun on se, että ihminen tulee jatkossakin ja saa tulla. Tämä ei ole mikään tuomio, mutta et anna työkaluja. Ja sitten se on se, että punaiset valot välkkyy, koska ne ei ole niin simppeleitä, vaan että kyllähän vaikka on paljon tutkimusnäyttöä siitä, että se mitä me niin kuin näin älyllisellä tasolla ajatellaan, että minä vaikka vanhempana tahdon toimia näin, tai minä koen, minulle tärkeä arvo on näin, mutta miten se näkyy toiminnan tasolla ja meidän vaikka niin kuin tunnetasolla, etenkin kun paine kasvaa, stressi kasvaa ja tunteet lähtee nousemaan, niin se ei ole lainkaan, että me ei ole ollenkaan niin itse tietoisia eikä niin kuin täällä älyn varassa. Että älyhän on ikään kuin meidän tietyllä tavalla niin kuin se, joka ensimmäisenä sammuu, kun jotain tapahtuu. Rakastutaan tai suututaan tai pelätään tai ahdistutaan.
Äly on niin kuin se legendaarinen undulaatti siellä kaivoskuilussa, että heti kun alkaa tapahtua, niin se kuukahtaa.
Niin. Mutta musta se on myöskin armollista, että se ei ole todellakaan niin tämmöinen, että anna työkalut ja toimi näin ja sitten se olisi niin kuin muutettu. Vaan että todellakin siellä hitaiden prosessien äärellä ja tosi paljon sitä, että ees oppii huomaamaan, että ei vitsi, että näin mulle käy tässä. Tässä mä toimin näin. Tämä mulle toistuu. Mutta sun liittyy joku kysymys tähän hitaiseen prosessiin.
Ei, kun se on vaan siis ylipäätään, mä ajattelen, että miten mieletön jano, ehkä se on meillä kaikilla, niin kuin on ikään kuin siihen, että joku toinen ihminen kertoisi, että kuinka tätä elämää eletään. Että joku vaan sanoisi, että tulee vaan se podcast, joka ratkaisee mun elämän
aivan.
Ongelmat.
Tai se kirja.
Tai se
somepäivitys.
Niin.
Ja musta se on ihan niin kuin inhimillistä ja ymmärrettävää, mutta että se voi johtaa ehkä niin kuin jopa enemmän pettymyksiä. Etenkin jos ajatuksia sitten, että nyt mä niin kuin viilaan itteni tähän kuntoon ja nyt mä niin kuin hoidan tämän kuosiin. Ja sitten sä pystyt jonkin aikaa, että täällä se ratkaisu on, että se on tuossa energiassa tai se on tuossa kirjassa tai se on tässä hoidossa. Ja sitten sä huomaat jonkin ajan päästä, että ei se ollutkaan niin helppoa. Ja siitähän voi tulla aika monen sisäinen mylly niin kuin uudestaan, että miten mä en edes pystynyt, vaikka mä tiedän kaiken tämän. Ja siinä mä ajattelen, että tarvitaan aika paljon niin kuin armollisuutta, että me voidaan muuttaa asteittain jonkin verran. Ja myös sukupolvissa tehdä sitä muutosta, että se on mua auttanut vaikka itseänikin äitinä jotenkin säilyttämään semmoista armollisuutta itseä kohtaan, että ei ole äitinä, mistä mä oon ollut jopa myönteisesti yllättynyt, niin että mä en ole äitinä itseäni kohtaan ollut vaikka niin armoton, mitä mä ehkä ajattelin nuorempana, että mä saattaisin olla. Ja siinä on varmaan auttanut tieto ja tietenkin omat pitkät psykoterapiat ja näin, mutta että myös se, että jos mä voin muuttaa jotakin, joka on ollut jotenkin vaikeaa tai hankalaa, vaikka niin kuin mua edeltäneen sukupolvesta ja mun lapsuudessa. Jos mä voin siitä jonkin asteisesti muuttaa mun lasten kanssa ja ne taas jonkin asteisesti, niin hiljalleen se laiva kääntyy. Mutta ei se ole niin, että nyt minä teen toisin ja tulen täältä niin kuin aivan niin kuin reippaasti heiluen, niin se ei ole totta. Ja ehkä mulla jotenkin se, ja nyt mä palaan siihen toivoon, että mulla jotenkin se niin kuin toivo ja armollisuus ja epätoivo ja toivottomuus, niin mulla on rauha, kun ollaan sen kanssa, mikä on totta, vaikka se olisi kuinka pimeä. Että sitten taas, että jos se laitetaan jotenkin sivuun tai jotenkin ollaan, että ei ole näin tai että meillä on tässä hirvittävän kivaa ja kaikilla tavoin ilmenee, että ei ole. Niin se on se, mikä saa mun jotenkin mieleen ja sielun ja kehon ja kaiken solmuun. Mutta sitten, että mä oon tavallaan hyvin rauhassa vaikean äärellä. Kuhan se saa olla totta ja niin kuin pöydällä. Saat sä kiinni?
Saan hyvin kiinni ja toi on musta lohdullista ja armoista puhetta. Millaisia asioita sä pelkäät?
No, aika monenlaisia asioita mä pelkään. Niin kuin mä sanoin, että mä oon aika semmoinen niin kuin herkkis. Ja herkät ihmiset toki kokee myös tällaisia epämiellyttävämpiä tai vaikeammin koettavia tunteita herkästi. Vähän kyllä pimeääkin, vaikka se on semmoinen lasten pelko.
Sä et nyt puhu sielun pimeydestä, vaan ihan konkreettisesti.
Ei, sitä mä en. Siinä mun on paljon.
Sinne sä menet.
Siinä mun on ihan turvallista olla. Mä tarjotan ihan konkreettista pimeää. Meillä on tämmöinen niin kuin maalaistalo metsässä ja kyllä siellä niin kuin välillä pelottaa. Sitten jos mä oon ihan rehellinen, tätä on ehkä vähän kiusallista myöntääkin, mutta menemättä siihen sen syvemmin, mutta et kyllä myöskin sitten niin kuin päihtyneet ihmiset on semmoisia, jotka mua herkästi pelottaa. Tietenkin mä pystyn ihan käyttäytymään ja en mä mene mitenkään pitkin seiniä, mutta et jos on niin kuin pahasti kännisiä, niin kyllä se on se, että silloin mä mielellään poistun paikalta, että silloin mun tulee turvaton olo. Ja se liittyy mun elämän historiaan ja se on niin kuin musta täysin loogista, mutta et eihän vaikka kaikki nämä tietäisi näin, niin eihän ne ole sellaisia, että niitä vaan sammuttaa pois, vaan että sitten mä huomaan, että okei, että ehkä mun ei kannata olla tässä. Että mä voin suojata itseäni tällaisilta kokemuksilta nyt.
Mm. Oletko huomannut muuten, että sulla olisi muuttunut elämän varrella ikään kuin tällaiset jotenkin isot teesit tai semmoiset ajatukset siitä, että sä olisit ikään kuin vaihtanut näkökulmaa jossain sellaisessa asioissa, jotka on elämän tämmöisiä suuria kysymyksiä, kuten vaikka äsken mainitut pelko tai toivo tai rakkaus tai muuta. Onko sun näkökulma vaihtunut jotenkin ihan toisenlaiseksi jossakin näissä kysymyksissä?
No yllättävän vähän, mikä on ehkä mun mielestä tämmöinen takin kääntö oikein hyvä asia. Että sitten jos takki pitää kääntää ja huomaa, että ei vitsi, että mä ajattelen tästä eri lailla, niin tietenkin sävyjä on vaikka kuinka. Mutta mulla on siis sellainen hauska juttu, että kun mä oon kirjoittanut aina lapsesta saakka, niin kun se kirjoittaminen on ollut mulle tapa jäsentää mieltä ja omia kokemuksia ja niin kuin vaikeuksiakin. Niin mulla on todella paljon materiaalia ihan tuolta lapsuudesta saakka.
Wow,
niin, se on. Ja mä en ole ikinä tuhonnut niitä, mikä on musta ihan super, koska tosi monihan on tuhonnut omat päiväkirjat. Mulla on päiväkirjoja ja kirjeitä.
Onko sulla ne pienet lukot niissä ja avaimet tallella vielä jossain?
Ei, kun se on siis jossain teknisen työn tunnilla tehdyssä puulaatikossa. Niin ne on kaikki siellä.
Sun tekemässä puulaatikossa?
Kyllä. Okay. Ja mä en ole käsistäni ollenkaan kätevää. Että se on sinänsä jo sekin tärkeä muista. Ja sitten siellä on paljon yläasteaineita ja lukioaineita. Ja sitten niissä lukioaineissa alkaa näkyä jo se tavallaan niin kuin ehkä tietynlainen tämmöinen lujasti lempeä ääni, jos nyt näin ulkopuolelta sitten tulkitsisi. Ja siellä on joitakin tosi, tosi syviä teemoja ja asioita, mitä mä oon käsitellyt, mitä mä ihan niin kuin hämmästyneenä luen, että mitä, että mä oon 17. Mä käsittelen insestiä, joka ei ole siis 90-luvulla ollut todellakaan mikään perusjuttu. Eli
ei sitä juuri niin kuin ollut, sitähän termiähän ei varmaan
ei,
tunnistettu edes siinä vaiheessa.
Ja mulla ei ole siis itselleni kokemuksia siitä, että se ei ole mikään kuin opettaja vielä kirjoittanut sinne, että mikäli tämä on sinun kokemuksesi, niin on varmaan hyvä hakea jostakin apua.
Mm-hmm.
Mutta ei sitten sen enempää siis tämän opettajan tiimolta, mutta tota, ja että onpas niin kuin raffi aihe, tai eihän ole kirjoittanut raffi, mutta jotenkin näin. Ja sitten kuolemaa ja rakkautta. Ja mä ajattelin, että monia jotenkin sellaisia asioita, joita mä en ole varmasti voinut käsittää sillä syvyydellä, mutta jostain ne on tullut. Ja se on musta hirveän kiehtovaa, että se on jotain niin kuin ydin minua, tai niin mä ajattelen. Tietenkin pitää pysyä auki ja kuulolla muille, mutta musta se on samaan aikaan jotenkin joku semmoinen, voiko itsestään sanoa näin, mua rupeaa jo hävettää etukäteen, mutta joku semmoinen vanha sielu tietyllä tavalla.
Mm, sitä se varmaan on.
Mm.
Tuosta tulee mieleen, että kun nuorempi tyttäri, niin Minka ala-asteella vanhempien tietämättä kirjoitteli semmoisia käsin kirjoitettuja pitkiä tarinoita, jossa seikkaili siis Yrjö Roisto, joka ahdisteli lapsia. Edelleen vanhempien tietämättä Minka oli kiertänyt Lintuvaarassa Espoossa ovelta ovelle myymässä näitä tarinoita.
Tuo voisi tulkita monelta tapaa.
Niin voisi. Ja se oli erittäin koominen tilanne, kun sitten hän meni myöskin jollekin, oliko se nyt koulukuraattori tai koulupsykologi, jonka ovelle hän meni myöskin myymään. Ja sieltä tuli puhelinsoitto, että ollaanko me tietoisia tästä operaatiosta. Myöskin oli kerran vanhempaa ilta, johon mentiin, jossa Minka oli kirjoittanut näytelmän koulun tapahtumaan ja näytelmän nimi oli Äiti murhaajana. Joten kyllä siellä aika monta keskustelua käytiin ja kaikki oli silti ihan okei.
Okay. Aivan.
Mm.
Ihan riittävän
okei. Ihan riittävän okei. Okay. Mm. Mikä sun omaan arkeesi tuo tällä hetkellä eniten merkitystä?
Sulla on iso kysymyksiä, mä tykkään siitä.
Niitä ei pidä pelätä, musta niitä pitäisi kysyä.
Ei, kun nimenomaan. Nyt tavallaan mä ajattelen, että se niin kuin merkityksellinen elämä on jotenkin aika pienessä. Ja mä oon enemmän semmoinen pienien piirien ihminen ylipäätään kuin, niin kuin jotenkin ison meiningin. Kyllä mulla niin kuin näin missä arvojärjestyksessä, mutta et kyllä se työ ja sitten juuri se kirjoittaminen. No joo, kyllä se psykoterapiatyökin ehdottomasti ja se niin kuin muutoksen näkeminen ja ihmisen tosi vaikeiden kokemusten rinnalla kulkeminen niin kuin jonkin pätkää heidän elämässään. Niin onhan se niin kuin menee ihan kylmät väreet, koska on se aika moista.
Totta.
Mutta se kirjoittaminen ja jotenkin sen pohtiminen, että mitä mä tajuun, mitä mä ymmärrän, mitä mä voin koko ajan oppia. Mulle se oppiminen on mielettömän tärkeä. Mä tylsistyn sitten, kun ei ole enää mitään tavallaan oppimista. Että se vaan, että on vaikka makeeta tai helppoa, niin se on musta kauhean epätyydyttävää täällä niin kuin työn puolella. Niin kyllä mä jotenkin sitä koko ajan haen, niin että miten eri kulmista mä voin taas tuoda jotain tai havaita tai oppia. Ja sitten jos mennään vielä pienempään piiriin, niin sitten toki ihan toi oma perhe, noi lapset ja puoliso ja koira ja metsä ja luonto ja ystävät, niin tavallaan aika semmoista pientä rauhaa. Ehkä mulla semmoinen niinku ajatus, mikä mulla aina jotenkin, mihin mä huomaan, että mä kierron itse uudelleen ja mä en ole mitenkään niinku, tai jotenkin pulpahtanut minusta, mä en ole luonut tätä, niin on semmoinen niinku, no ehkä ne on sama asia, mutta että seuraa rauhaa. Ja jotenkin aina, niin kuin, tietenkin siellä tekee koko ajan niin kuin harha-askeleita. Mutta aina niin kuin miettii, että mikä tuo lopulta niin kuin, silleen pidemmässä mittakaavassa rauhaa itselle tai muille, niin kuin sitä kohti. Ja ne ei ole aina helppoja valintoja. Nehän voi olla myös sellaisia valintoja, joista muut ei välttämättä tykkää tai jotka ei ole itsellekään kivoja just sillä hetkellä tyyliin, että täytyy ottaa puheeksi jotain tosi vaikeita asioita, joita ei haluaisi ottaa, mutta seuraa rauhaa. Niin siinä on joku mulle ehkä semmoinen, niin kuin, se avaa tietä, mutta minne, niin se jää nähtäväksi.
Tuosta on pakko tehdä vielä sekin huomio, että tosi usein elämän olennaisimmat ja niin kuin merkityksellisimmät asiat on ilmaisia.
Aivan.
Ja se on musta tosi iso asia. Ja mä en tarkoita sitä, etteikö perusturvallisuuteen liittyisi se, että on tarpeeksi rahaa arkeen ja toimeentuloon. Mutta silti niin kuin, meillä on ikään kuin harhainen kuva siitä helposti, että pitäisi saavuttaa tietyt tasot ennen kuin voi ruveta elämään jotain onnellista arkea. Ja tämä on aika syvässä.
Se on todella, joo.
Mulla on sulle teknologiakysymys vielä, koska mua kiinnostaa se, että millä tavalla sä elät tekniikan maailmassa. Onko sun, oletko sulassa sovussa esimerkiksi sosiaalisen median suhteen? Onko se sulle helppo asia vai vaikea asia?
Mä aika niin kuin napakasti sitä säätelen, koska mä koen, että henkilökohtaisesti, että se ei tee kauhean hyvää. Se ei tee kauhean pahaakaan, että ei se niin kuin sitäkään ole, mutta mun on varmaan helpompi julkaista kuin seurata, mä luulen. Että se on musta niin kuin selkeämpää. Varmaan siinä, että siinä on se selkeä oma ajatus, että minkä mä haluan sanoa tai että mikä kolumni on julki tai whatever. Mutta mä rajaan niitä aika paljon. Mä koen, että siitä tulee, niin kuin, jos on paljon laitteella tai muuta, niin siitä jää semmoinen. Mulla on herkkä keho, mikä on siis todella hyvä asia. Toki se on myös aika ärsyttävä ajoittain, mutta et jos tämä varmaan yhteys siihen omaan kehoon aika herkkä, niin kyllä se aika nopeasti sanoo, niin kun, että tämä jää niin kun tiristää tavallaan semmoinen lepatus.
Sä oot käyttänyt jossain semmoista termiä, että siitä jää sähköinen olo. Ja se on musta tosi hyvä, koska mä tunnistan siis sen saman ajatuksen, että tulee virittyneeksi myöskin tilanteessa, jossa just ei tarvitse sitä.
Aivan, joo. Sehän on muuten ihan hyvin sanottu, vaikka itse olen sanonutkin.
Sä liikutut omista sanoistasi.
Kyllä, aivan. Se on sulle tuttu.
No on, nimenomaan mä.
Joo. Mutta siis rajaan sitä kyllä. En mitenkään sano, että se on yksinomaan huono, mutta kyllä mä huomaan, että mä välillä ajattelin, että ehkä ihan yksityinen minä ei tarvitsisi sitä lainkaan. Mutta sitten taas niin kun kyllä se tuossa työssä on myös ihan arvokasta ja hyvä. Mutta rajat se tarvii, napakat sellaiset.
Rajoista puheen ollen me tulemme viimeiseen kysymykseen. Mulla on käsissäni korttipakka, joka ratkaisee tämän viimeisen session. Valitse tästä yksi kortti ja ojenna se mulle.
Mä teen tämän silmät kiinni.
Sä todella luotat tuon puoleiseen. Wow. Onko sillä väliä, mitä muut ajattelevat sinusta?
On sillä. Et mä jotenkin ajattelen, että aika usein sanotaan, että ei pidä ajatella, mitä muuta ajattelee ja niin edespäin. Musta monella tapaa pitääkin ajatella. Ei liikaa, että pitää niinku säilyttää yhteys itseen ja sitä pitää luoda. Että aika monellahan sitä ei edes ole. Että mitä mä ajattelen, mitä mä tarviin, missä mun rajat menee. Mutta me ollaan niin sosiaalisia eläimiä, että sitten jos aletaan puhua, että teet vaan mitä muut haluaa tai mua jopa ärsyttää tämä. Mä ymmärrän tosi hyvin tämän toisen näkökulman. Mutta tämä nykyajan paljon toistettu oman näköinen elämä. Niin siinä on jotain semmoista, että se on niin omassa navassa pyörivää. Ja toki mä samaan aikaan näen omassa työssä ihmisiä paljon, jotka ei ole niin kuin, jotka on sivuttanut omia tarpeitaan vuostolkulle. Ja silloin oikeasti on tärkeää tietenkin miettiä. Mutta et kyllähän me tarvitaan toisia ja toisten hyväksyntää. Sitten kenen hyväksynnällä on niin paljon väliä ja kenen ei, niin se on, sitä voi taas niin kuin säädellä. Mutta pitää miettiä, kyllä, että mitä muut kokee ja miten mä vaikutan muihin ja kuinka hyvä turva mä oon toisille. Ja sitten toki myös sitä, että mitä mä tarviin ja kenen kanssa mun on turvallista olla.
Kiitos hyvästä keskustelusta, Maaret Kallio.
Kiitos Mikko Kuusta.
Ihminen kylässä -podcastin tarjoaa Atea, IT-palvelutalo, joka rakentaa tietotekniikalla sujuvampaa huomista kestävästi ja eettisesti. Kiitos matkaseurasta.